Salom azizlar. Topshirig'ingizni bajarishingiz siz o'z hayotingiz uchun o'z tartibingizdan voz kechib, Xudoning tartibini olishingizni bildiradi. Siz hayotingizga har qanday narsani aralashtira olmaysiz. Siz Iso aytganidek, shunday deyishingiz kerak. Ey ota, men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin. Siz huquqlaringiz, kelajagimiz, orzularimiz va rejalaringizni unga bag'ishlaysiz. Siz o'zingiz uchun Xudo meni xohlagan narsam bilan marhamatlagin deb ibodat qilishdan to'xtaysiz. Uning o'rniga shunday ibodat qilasiz. Xudo meni marhamatlayotganingni bajarishga yordam bergin. Siz Xudoga eng ostiga ismingiz yozilgan qog'ozni berasiz va Xudo ushbu qog'ozni siz bajarishingiz kerak bo'lgan ish bilan to'ldirib chiqadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. O'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoi badaningizni solihlik quroli qilib Xudoning izmiga topshiringlar. Agar siz qancha tursa ham, topshirig'ingizni bajarishga bag'ishlansangiz, kam kishilarga sazovor bo'ladigan Xudoning marhamatiga erishasiz. Xudo shohligi uchun xizmat qilayotgan erkak yoki ayol uchun Xudo bajarmaydigan hech qanday ish yo'q. Iso shunday va'da bergandi. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Sizga bir odamning hikoyasini taqdim etmoqchiman. Marhamat, tinglang. Mening otam 50 yil davomida kichik va chekkadagi jamoatlarda xizmatchi bo'lgan. U oddiy xushxabarchi edi, lekin u topshiriqqa ega bo'lgan kishi edi. U yoqtirgan harakat edi. Ushbu hayotda otam butun dunyo bo'ylab 150 dan ortiq jamoat qurgan. 1999-yilda mening otam rak kasalligidan vafot etdi. U hayotining oxirgi haftasida kasalligi sababli yarim hushyor bo'lib yotdi. U ko'rayotgan tushini baland ovozda aytardi. Uning yotog'i oldida turar ekanman, otam ko'rayotgan tushlarni aytishidan ko'p narsa o'rgandim. U jamoat ketidan jamoat qurayotgani haqida so'zlardi. Bir kechqurun men, rafiqam va jiyanim otamning yotog'i yonida ekanligimizda u juda faollashdi va yotog'idan turishga harakat qildi. Albatta, u juda ojiz edi va rafiqam uning turmasligini aytdi. Ammo turishga harakat qilaverdi va rafiqam undan so'radi. Jimmy, nima qilmoqchisiz? U shunday javob berdi. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. U ushbu gapni takror-takror aytardi. Keyingi bir soat ichida ushbu gapni takror-takror aytaverdi. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Men ko'z yoshlarim yonog'imdan oqib uning yotog'i oldida turar ekanman. Men Xudoga otamning iymoni uchun minnatdorchilik bildirish uchun boshimni egdim. Shunda otam qo'lini boshimga qo'ydi va menga topshiriq berayotgandek shunday dedi. Yana bir kishini Iso uchun qutqar. Yana bir kishini Iso uchun qutqar. Men buni qolgan hayotim uchun istak sifatida qabul qildim. Men sizni ham buni hayotingizning diqqat markazida bo'lishiga taklif qilaman. Chunki hech bir narsa abadiyat uchun kattaroq o'zgartirish qilmaydi. Agar siz Xudo uchun ishlatilishni xohlasangiz, siz Xudo qayg'uradigan narsa haqida qayg'urishingiz kerak. U ko'proq qayg'uradigan narsa u yaratgan kishilarning qutqarilishidir. U yo'qolgan bolalarni topilishini xohlaydi. Hech narsa Xudo uchun muhimroq emas. Xoch buni isbotlaydi. Men ibodat qilamanki, siz yana bir kishi Masih uchun degan qarash bilan yashashingiz kerak. Chunki bir kun Xudoning oldida turganingizda siz topshiriq bajarildi deya oling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.